VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga tahun 2023 sejauh ini masih dan akan terus menyenangkan dan memberi semangat ya. Nah, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara hari ini dalam edisi Kamis 12 Januari 2022. Di antaranya, pemimpin Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mengatakan mereka tengah bekerja sama untuk mengatasi sejumlah tantangan terbesar di benua tersebut, termasuk masalah perdagangan narkoba dan imigrasi.
We're true partners, the three of us.
Kami adalah mitra sejati, kami bertiga. Bekerja bersama dengan rasa saling menghormati dan tulus satu sama lain.
Pemerintah mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia pada masa lalu di berbagai peristiwa.
Dan kita sudah mengadili 4 pelanggaran HAM berat biasa yang terjadi sesudah tahun 2000 dan semuanya oleh Mahkamah Agung dinyatakan ditolak.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Penilaian ulang kebijakan Amerika terhadap Tiongkok oleh Kongres Amerika Serikat diperkirakan akan dimulai awal bulan depan. Lewat pemungutan suara, DPR Amerika mengeluarkan resolusi pada hari Selasa untuk membentuk komite khusus terkait Tiongkok. Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy telah menunjuk anggota DPR dari Partai Republik Mike Gallagher untuk mengetuai komite itu. Gallagher mengatakan kepada VOA bahwa komite itu akan terdiri dari sekelompok anggota DPR dari kedua partai. Sebelum pemungutan suara dilakukan, McCarthy mengatakan, "Kita menghabiskan waktu puluhan dekade untuk meloloskan berbagai kebijakan yang menyambut baik Tiongkok ke dalam sistem global. Sebagai imbalannya, Tiongkok telah mengekspor penindasan, agresi, dan anti-Amerikanisme. Kini kekuatan militer dan ekonominya berkembang dengan mengorbankan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia." Ia mengatakan, komite itu akan menelaah kebijakan-kebijakan yang patut diubah. Para politikus Partai Republik di New York pada hari Rabu menyerukan kepada anggota DPR Amerika George Santos yang baru terpilih untuk mengundurkan diri, menyusul pengungkapan fakta bahwa ia memalsukan banyak informasi dalam resume dan kisah hidupnya selama masa kampanye. Seruan itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers 2 hari setelah sebuah lembaga pengawas non-partisan menuduh Santos melanggar Undang-Undang Keuangan Kampanye dalam laporan yang diajukan kepada Komite Pemilu Federal.
And I join with my colleagues in saying that George Santos does not have the ability to serve here in the House of Representatives and should resign.
Saya bersama rekan-rekan saya menyatakan bahwa George Santos tidak memiliki kemampuan untuk bertugas di DPR dan harus mengundurkan diri, kata Anthony Desposito, anggota DPR asal New York dari Partai Republik. Santos sendiri sudah mengaku memalsukan banyak data dalam resumenya. Santos mengaku dirinya lulus dari Universitas New York dan Baruch College, padahal kedua institusi pendidikan itu tidak memiliki rekam jejaknya. Ia juga berbohong saat mengklaim sempat bekerja di Goldman Sachs dan Citigroup. Kebohongan lainnya, ia mengaku seorang Yahudi dan bahwa kakek neneknya melarikan diri dari Nazi pada Perang Dunia Kedua. Seruan Uni Afrika untuk mereka memiliki perwakilan permanen di Dewan Keamanan PBB menemui hambatan setelah gagal mendapatkan dukungan dari Menteri Luar Negeri baru Tiongkok, Qin Gang, hari Rabu. Dalam acara pembukaan markas baru Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika yang dibangun Tiongkok di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, Qin justru menekankan kemitraan Tiongkok dengan Afrika dalam masalah keamanan dan pembangunan ekonomi. Tiongkok sendiri, yang telah banyak berinvestasi dalam berbagai proyek infrastruktur di Afrika, termasuk dalam pembangunan jalur kereta, jalan raya, dan rumah sakit, merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Selama konferensi pers itu, Qin menolak gagasan bahwa Tiongkok dan Amerika bersaing, dan justru menyerukan ajakan untuk saling menghormati. Hubungan ini tidak boleh didasarkan pada permainan menang atau kalah zero sum. Kalau seperti itu, tidak akan ada pemenang dan dunia akan menderita, katanya. Pernyataan itu disampaikan setelah Amerika Serikat menggelar KTT Amerika Afrika di Washington DC pekan lalu dalam upaya untuk menegaskan kembali pengaruhnya di Afrika. Kita beralih ke Pakistan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memuji komunitas internasional pada hari Rabu karena telah menjanjikan dana sebesar sekitar hampir 150 triliun rupiah dalam konferensi pekan ini di Jenewa untuk membantu upaya pemulihan Pakistan dari bencana banjir yang dipicu oleh perubahan iklim musim panas lalu. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Sharif bersama-sama menjadi tuan rumah konferensi pada hari Senin yang dihadiri puluhan negara, institusi keuangan dunia dan donor swasta. Bank Pembangunan Islam, Bank Dunia, Arab Saudi, Perancis, Amerika, Tiongkok, dan Uni Eropa merupakan beberapa pendonor terbesar. Banjir yang dipicu oleh musim hujan tak menentu yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun lalu itu berdampak pada 33 juta penduduk, memaksa 8 juta orang mengungsi, menewaskan 1.700 orang, dan menjerumuskan 9 juta penduduk ke bawah garis kemiskinan. Polisi anti huru-hara pada hari Rabu bergerak menuju sebuah desa di bagian barat Jerman untuk mengusir para aktivis iklim yang bersembunyi di sana dalam upaya untuk mencegah penghancuran desa tersebut demi perluasan sebuah tambang batu bara. Beberapa batu dan kembang api dilemparkan ketika petugas memasuki dusun kecil bernama Luitzerat yang telah menjadi titik perdebatan aksi iklim di mana para pengunjuk rasa menolak mematuhi putusan pengadilan yang secara efektif melarang mereka memasuki daerah tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, pemimpin Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mengatakan mereka tengah bekerja sama untuk mengatasi sejumlah tantangan terbesar di benua tersebut, diantaranya migrasi tidak teratur, perdagangan narkoba, kesepakatan dagang dalam menghadapi persaingan Tiongkok, dan persatuan melawan invasi Rusia ke Ukraina. Akan tetapi, solusi-solusi maupun pandangan para pemimpin terhadap itu semua tidak lugas. Koresponden VOA untuk Gedung Putih, Anita Powell, melaporkan dari KTT Pemimpin Amerika Utara di Mexico City, disampaikan Leonard Triyono.
Para pemimpin Meksiko, Kanada, dan Amerika menunjukkan persatuan saat mereka bertemu hari Selasa di Mexico City, Meksiko. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan,
"We're true partners, the three of us.
Kami adalah mitra sejati, kami bertiga. Bekerja bersama dengan rasa saling menghormati dan tulus satu sama lain untuk memajukan masa depan yang lebih aman dan lebih sejahtera bagi semua rakyat kami."
Tetapi berbagai masalah yang dihadapi tidak semudah itu. Masalah migrasi yang tidak biasa, perubahan iklim, dan sengketa perdagangan menjadi topik utama seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador saat dia secara terbuka menantang Biden untuk memperluas kerjasama ekonomi.
Ini adalah saat bagi kita untuk menentukan, menghentikan pengabaian, penghinaan, dan kelupaan terhadap Amerika Latin dan Karibia yang menentang kebijakan bertetangga yang baik dari tokoh besar kebebasan dan kemerdekaan FDR, Franklin Delano Roosevelt. Dan sekarang, mulai dari Anda.
Atas pernyataan tersebut, Biden memberikan tanggapannya.
Amerika Serikat memberikan lebih banyak bantuan daripada gabungan bantuan dari negara-negara lain di dunia. Tidak hanya di belahan bumi ini, tetapi di seluruh dunia. Sayangnya, tanggung jawab kita tidak berakhir di belahan bumi barat saja, tapi juga di Eropa Tengah, Asia, Timur Tengah, dan Afrika.
Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan,
"But it's simply, we are and always will be stronger together."
Sederhananya, kita sekarang dan akan selalu lebih kuat bersama. Dunia saat ini menghadapi banyak ketidakpastian dengan munculnya pemimpin otoriter yang menyebabkan ketidakstabilan global dan tingginya biaya hidup yang membuat stres keluarga-keluarga di rumah. Penting bagi kita untuk bersatu sebagai pemimpin dan sebagai teman untuk mencari cara agar ekonomi kita lebih tangguh.
Para pemimpin juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi melalui perluasan jalur migrasi legal, serangkaian tindakan kolaboratif, dan komunikasi yang lebih baik, baik di antara satu sama lain pemimpin maupun dengan publik. Mereka juga sepakat bahwa perdagangan ilegal senjata, narkoba, dan manusia adalah ancaman bersama dan mereka berkomitmen untuk bekerja sama menghadapi tantangan tersebut. Namun, seperti yang ditekankan oleh ketiga pemimpin, Amerika adalah benua dengan potensi besar dan tantangan besar. Jadi, akankah KTT ini menggerakkan langkah menuju ke berbagai pencapaian? Jawabannya adalah waktu yang akan berbicara. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Komisioner Tinggi PBB Urusan HAM mengatakan bahwa eksekusi hukuman mati yang dilakukan Iran terhadap beberapa pengunjuk rasa anti pemerintah merupakan pelanggaran hukum HAM internasional yang setara dengan pembunuhan yang direstui oleh negara. Lisa Schlein melaporkan, disampaikan tim VOA.
Pendengar, sebulan terakhir ini Iran telah mengeksekusi 4 orang muda yang terlibat dalam demonstrasi baru-baru ini. Hukuman mati ini diberlakukan menyusul vonis atas tuduhan yang tidak jelas, seperti mengobarkan perang melawan Tuhan dan melakukan korupsi di bumi. Juru bicara Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM, Rafina Samdasani, mengatakan tuduhan-tuduhan itu benar-benar palsu dan tidak masuk akal. Ditegaskannya, hukum yang dijatuhkan itu jauh dari hukum hak asasi manusia internasional yang hanya mengizinkan eksekusi mati terhadap pelanggaran yang paling serius, seperti pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.
In these cases, however, given an almost complete lack of due process, given the use of torture and ill treatment.
Namun dalam kasus-kasus ini, mengingat hampir tidak ada proses hukum dan mengingat terjadinya penyiksaan serta perlakuan buruk, maka kami mengatakan ini bukan hanya eksekusi. Ini sebenarnya adalah pembunuhan yang direstui negara. Ini adalah perampasan hidup secara sewenang-wenang oleh negara.
Lebih jauh, Samdasani mengatakan semua laki-laki yang dieksekusi itu ditolak untuk mendapat peradilan yang adil dan akses pada pengacara pilihan mereka. Mereka, tambahnya, dilaporkan membuat pengakuan atas kejahatan yang dipaksakan atau diperoleh lewat penyiksaan. Mereka juga ditolak untuk mengajukan banding terhadap hukuman yang dijatuhkan.
Criminal proceedings and the death penalty are being weaponized by the Iranian government to punish individuals participating in protests.
Pemerintah Iran menggunakan proses pidana dan hukuman mati sebagai senjata untuk menghukum individu yang ikut dalam demonstrasi dan untuk menimbulkan ketakutan warga serta memberangus perbedaan pendapat. Ini melanggar hukum hak asasi manusia internasional.
Ribuan orang telah ditahan dan sedikitnya 480 orang dilaporkan tewas sejak demonstrasi terjadi di seluruh Iran mulai pertengahan September lalu pasca kematian Mahsa Amini. Amini adalah seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi 3 hari setelah ditangkap pada 16 September karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Pihak berwenang di Iran mengatakan ia meninggal karena serangan jantung, namun keluarga menegaskan bahwa Amini tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Samdasani mengatakan sedikitnya 17 orang lainnya juga dilaporkan telah dijatuhi hukuman mati dan lebih dari 100 lainnya menghadapi tuntutan serupa karena dinilai melakukan kejahatan besar. Ditambahkannya, kantornya telah mendapat informasi bahwa eksekusi terhadap 2 laki-laki muda lainnya yang berusia 19 dan 22 tahun akan dilakukan dalam waktu dekat. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia pada masa lalu di berbagai peristiwa. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia pada masa lalu di berbagai peristiwa. Pengakuan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu atau PPHAM yang sebelumnya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022.
Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut. Ia pun menyebutkan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, di antaranya peristiwa Trisakti dan Semanggi 1-2 pada tahun 1998 dan 1999 serta peristiwa lainnya. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ia bersama tim PPHAM telah menyelesaikan laporan kepada Presiden Jokowi secara utuh, termasuk juga menyampaikan masalah yuridis dan politik yang turut menyertai perdebatan terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Mahfud menjelaskan bahwa tim PPHAM dibentuk untuk mencari kemungkinan penyelesaian secara non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, sebab katanya penyelesaian secara yuridis telah menemui jalan buntu. Meski begitu, katanya tim PPHAM ini tidak meniadakan proses yudisial.
Dan kita sudah mengadili 4 pelanggaran HAM berat biasa yang terjadi sesudah tahun 2000 dan semuanya oleh Mahkamah Agung dinyatakan ditolak. Semua tersangkanya dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk dikatakan pelanggaran HAM berat. Bahwa itu kejahatan, iya, tapi bukan pelanggaran HAM berat karena itu berbeda. Dan kalau kejahatannya, semuanya sudah proses secara hukum.
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Trioria Preti mengatakan, pengakuan atas adanya pelanggaran HAM berat oleh seorang presiden sebenarnya bukan barang baru. Bahkan presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie pada waktu itu katanya juga meminta maaf atas terjadinya pelanggaran berat HAM di Indonesia.
Rekomendasi dari sebuah tim atau dari sebuah lembaga negara untuk melakukan pengakuan itu juga bukan barang baru. Jadi di tahun 1999, dua dekade yang lalu, itu Komnas HAM juga udah menyampaikan rekomendasi yang demikian pada presiden saat itu. Bahkan dalam rekomendasi itu bukan cuma sekedar pengakuan, bahkan juga termasuk permintaan maaf. Mengingat pelanggaran HAM berat itu sebenarnya kan adalah akibat dari penyalahgunaan kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan.
Terkait rekomendasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang dipaparkan oleh Jokowi, kata Preti, lagi-lagi bukan barang baru. Menurutnya, semua lembaga negara seperti Komnas HAM, DPR RI, hingga Mahkamah Agung telah mengeluarkan rekomendasi agar Presiden dan jajarannya memberikan pemulihan kepada para korban. Namun, sampai detik ini, kata Preti, semua rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.